Nakita mo ba kanang mga kahoy nga anaa sa kabungturan o ang uban pang mga butang nga anaa sa libot kanimo? Ang Dios maoy nagbuhat ni anang tanan. Nakita mo ba ang mga baka o ang mga kabaw? Ang Dios mausab ang nagbuhat ni anak kanila. Ang mga baboy o ang mga manok o ang mga iro, kining tanan mga binuhat usab sa Dios. Tan-awa kanang mga matahom nga bulak o pamati ang awit sa mga kalanggaman. Kining tanan, mga binuhat usab sa Dios nga atua sa langit. Siya mao ang matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa ni ana. Pamati ang mga bata nga naganagdula-dula ug ang mga batang bag-ong gipanganak nga nagauraray sa mga bukton sa iyang inahan. Kanang tanan, mga binuhat usab sa Dios. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan matahom kini ug hingpit usab. Og ang unang lalaki og babae himpit og balaan usab sila. Sa nagatuman og nagahigugma sila sa Dios, mga malipayon sila. Ang Dios nag-ingon sa tao nga kinahanglan siyang mutuman sa Dios aron dili siya silutan sa kamatayon. Apan dihay usa ka dautang kaaway sa tao nga mao ang yawa. Nga sa usa ka adlaw ni ana miduol kini sa tao og pinaagi sa bakak, gipasupil niya ang tao batok sa Dios. Unya ang tao nakasala, og sa humani ana, nangausab na ang tanan. Ang tao dili na malipayon. Mibati na sila sa kaulaw, og buot ng mutago gikan sa Dios. Nakaila siya sa iyang pagkahubo. Apa nahigugma paghihapon kaniya ang Dios. Busa misugod ang Dios pagpangita sa tao, nga nagatawag sa pag-ingon, Adam, hain ka. Sukat ni adtong panahuna ang tao, sa kalibutan, lalaki, babae ug mga bata usab na nagpatalinghog na sa yawa ug na nagpanupil batok sa Dios. Tungod niya na ang tanan dili na magahinulsol sa ilang mga sala ug dili na mudawat kang Kristo ug magaanto sila sa walay katapusan sa infierno. Ang mga tao naningkamot sa pagtago gikan sa Dios. Apan nakita sa Dios ang tanang mga butang bisan pa ang ilang mga ginahuna-huna. Apan ang Dios na higugma sa tao og naningkamot siya nga mubalik ang tao ngadto kaniya. Apan tungod sa iyang mga sala nga nagaali sama sa maitom nga panganod sa taliwala sa Dios og kaniya, dili na siya makahimo sa pagbalik ngadto sa Dios. Busa gipadala sa Dios ang iyang kaugalingong anak nga si Hesukristo nganhi sa kalibutan aron sa pagdawat sa silot alang kanato. Mahimo kini ni Jesus tungod kay wala man siya'y sala nga kaugalingon. Nag-anto siya sa krus alang sa atong mga sala. Gidawat niya ang silot sa atong mga sala aron kita ikapasiguli ngadto sa Dios. Namatay siya sa krus alang sa atong mga sala apan nabanhaw usab siya ug mibalik ngadto sa iyang amahan didto sa langit. Masayo na karon alang kang bisan kinsa. Alang kanimo sa pagduol sa Dios, ang kinahanglan mong pagabuhaton mao lamang ang pagtuo nga si Kristo Jesus ang nagpala sa imong mga sala ug ang pagdawat kaniya ingon nga imong manluluwas o Ginoo. Ang Dios nagatawag kanimo nga nagingon, umari ka og dili ka pagapakaulawan. Kung mamatay ka, makapuyo ikaw sa langit kauban sa Dios sa walay katapusan.